สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านก็ดีใจนะครับวันนี้ได้มานมัสการพระเจ้าร่วมกับพี่น้องในคริสตจักรพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ที่เป็นเดือนแห่งความชื่นชมยินดีนะครับที่พี่น้องฉลองครบรอบ20ปีของคริสตจักรนะครับขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่พระเจ้าได้ทรงนำคริสตจักรแห่งนี้มา20ปีและเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงนำให้เป็นพระพรต่อไปในอนาคตครับดังนั้นในเช้าวันนี้นะครับผมก็อยากจะแบ่งปันในหัวข้อที่ชื่อว่าคริสตจักรคืออะไรครับคริสตจักรคืออะไรเพื่อที่เราจะมาเข้าใจความจริงของพระเจ้าเกี่ยวกับคริสตจักรแล้วเราก็จะตอบสนองได้อย่างเหมาะสมมากขึ้นด้วยกันนะครับก่อนอื่นอยากให้พี่น้องลองคิดดูสักครู่นะเมื่อได้ยินคำนี้ครับคำถามนี้ว่าคริสตจักรคืออะไรคริสตจักรคืออะไรพี่น้องเห็นภาพอะไรในความคิดมันได้ยินคำถามว่าคริสตจักรคืออะไรอะไรคือภาพแรกที่เข้ามาในความคิดพี่น้องมองเห็นคิดว่าหลายๆท่านนะฮะก็จะจินตนาการเห็นตัวอาคารโบสถ์ใช่ไหมฮะแล้วมันจะมาก่อนเลยนะภาพของโบสถ์โดยเฉพาะภาพคลาสสิกนะหลังคาแหลมๆแล้วมีไม้กางเขนอยู่ข้างบนนะเมื่อพูดถึงคริสตจักรหรือบางทีก็อาจจะเป็นภาพของคริสเตียนที่มาอยู่ร่วมกันแล้วก็นมัสการพระเจ้าร่วมกัน นอกจากนั้นก็ยังมีแนวคิดอื่นที่น่าสนใจนะยกตัวอย่างนะครับเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะผมกับอาจารย์เพื่อนร่วมงานในวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิวารีนะแล้วก็มีโอกาสทำวิจัยนะครับเราวิจัยหัวข้อนี้ครับบอกว่าเป็นการศึกษาชีวิตและการทำธุรกิจของคริสตจักรท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเราวิจัยในสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทยตอนนั้นเป็นชุดโครงการนะมีด้วยกัน6โครงการด้วยกันก็มีคริสตจักรที่หลากหลายส่วนของผมเนี่ยรับผิดชอบคริสตจักรที่1เชียงใหม่นะที่เป็นตัวอย่างของคริสตจักรที่เก่าแก่แล้วก็อยู่ในตัวเมืองนะครับแล้วก็มีสมาชิกจำนวนมากบางท่านก็อาจจะเป็นคริสตจักรที่อยู่ในเมืองเหมือนกันแต่อาจจะมีสมาชิกจำนวนน้อยลงลักษณะคริสตจักรก็จะแตกต่างกันออกไปบางท่านวิจัยคริสตจักรที่อยู่ชานเมืองชนบทหรือว่าของพี่น้องชนเผ่าและน่าสนใจนะครับเมื่อทำการวิจัยนะครับแล้วก็เรามีการอภิปรายกลุ่มด้วยนะเมื่อประชากรกลุ่มตัวอย่างเขาพูดอย่างนี้ว่าคริสตจักรควรจะทำบางสิ่งนะควรจะปรับปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นนะครับไปแล้วเขาบอกว่าคริสตจักรควรจะทำ1 2 3 4 5รู้ไหมครับว่าพี่น้องเหล่านั้นเนี่ยกำลังหมายความว่าอะไรเขากำลังหมายความอย่างนี้ครับว่าผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาหรือว่าผู้นำของคริสตจักรเนี่ยควรจะทำอะไรบ้างนะนั่นคือสิ่งที่อยู่ในความคิดของเขาทีนี้ผมก็พอวิจัยก็มีการวิเคราะห์สรุปผลแล้วก็มีข้อเสนอแนะนะผมก็เขียนข้อเสนอแนะสำหรับคริสตจักรไปสำหรับผมก็เป็นคริสตจักรที่1เชียงใหม่พอเขียนข้อเสนอแนะไปย้อนกลับไปอ่านปรากฏว่าอย่างนี้ครับเมื่อผมกำลังเสนอว่าขอให้คริสตจักรทำบางสิ่งบางอย่างผมเองก็กำลังหมายความว่าอยากให้ผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาแล้วก็ผู้นำของคริสตจักรทำบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันพี่น้องครับสิ่งนี้สะท้อนให้เราเห็นอะไรครับสะท้อนให้เห็นอย่างนี้ครับว่าเมื่อเราพูดถึงคริสตจักรบ่อยครั้งเนี่ยเราก็มักจะคิดถึงผู้นำบางคนของคริสตจักรเท่านั้นมุมมองนี้นะครับสะท้อนให้เห็นว่าโอเคเราอาจจะให้ความสำคัญกับผู้นำคริสตจักรเพราะถ้าผู้นำไม่ตัดสินใจทำบางอย่างเนี่ยก็อาจจะไม่มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ในอีกแง่หนึ่งครับความเข้าใจเนี่ยมันสะท้อนภาพที่ไม่ค่อยชัดเจนนักเกี่ยวข้องกับคริสตจักรแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตร่วมกันในคริสตจักรส่งผลกระทบต่อการรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรต่อไปด้วยด้วยเหตุนี้ครับในเช้าวันนี้เนี่ยอยากให้เราลองมาทำความเข้าใจให้ชัดเจนมากขึ้นจริงๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยคริสตจักรคืออะไรนะครับนี่เป็นคำถามแรกคำถามที่สองเราจะมาถามคำถามด้วยกันว่าแล้วพระเจ้าทรงปรารถนาให้คริสตจักรมีคุณลักษณะอย่างไร สองคำถามนี้นะครับมาเริ่มต้นคำถามแรกก่อนคริสตจักรคืออะไรนอกจากที่เรามักจะคิดถึงภาพของตัวอาคารนะครับหรือว่าสังคมในปัจจุบันที่มีอิทธิพลต่อความคิดของเราเนี่ยทำให้เรามองภาพของคริสตจักรคล้ายๆกับองค์กรแล้วพอเป็นองค์กรก็จะต้องมีการบริหารจัดการใช่ไหมครับมีคณะกรรมการหรือว่ามีผู้นำที่ต้องรับผิดชอบองค์กรนี่คือที่มาครับว่าทำไมเมื่อพูดถึงคริสตจักรทำไมเรามักจะคิดถึงเฉพาะผู้นำเพราะเราคิดว่าคริสตจักรจะขับเคลื่อนไปทางไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผู้นำซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับในแง่ของการบริหารจัดการมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่นี่ไม่ใช่ความหมายของคริสตจักรตามพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์ฉบับภาษาไทยนะครับถ้าเอาฉบับ1971ที่เราคุ้นเคยพี่น้องรู้ไหมครับเมื่อเปิดไปเรื่อยๆหาคำว่าคริสตจักรเราจะเจอคำนี้อยู่ทั้งหมด106ครั้งด้วยกันโอ้เยอะนะครับ106ครั้งด้วยคำนี้แปลมาจากภาษากรีกนะครับคือคำว่าเอ็กเคลเซียนะครับเอ็กเคลเซียเนี่ยหมายถึงอะไรครับหมายถึงชุมนุมชนการประชุมหรือว่ากลุ่มคนนั้นนี่คือความหมายของคำว่าเอ็กเคลเซียที่แปลว่าคริสตจักรส่วนใหญ่คำนี้มักจะใช้กล่าวถึงชุมชนของผู้เชื่อในเมืองหนึ่งเมืองใดอย่างเฉพาะเจาะจงนะครับอย่างในหนังสือกิจการเนี่ยก็จะบอกว่าคริสตจักรที่เมืองนั้นเมืองนี้เป็นต้นแต่บางครั้งคำนี้นะครับก็ใช้ในการกล่าวถึงชุมชนของผู้เชื่อในภาพรวมเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นถ้าพี่น้องยังจำได้อาจารย์เปาโลเขาบอกว่าตอนที่เขายังไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยเขาได้ข่มเหงคริสตจักรซึ่งไม่ได้หมายถึงคริสตจักรเฉพาะในเมืองใดเมืองหนึ่งแต่เป็นภาพรวมนะครับว่าเป็นชุมชนของผู้เชื่อในภาพรวมด้วยเหตุนี้ครับเราจึงสรุปได้อย่างนี้ว่าคริสตจักรไม่ใช่ตัวอาคารไม่ได้เป็นองค์กรแต่หมายถึงอะไรครับหมายถึงชุมชนของผู้ที่เชื่อวางใจในพระเจ้าคริสตจักรคือชุมชนของผู้ที่เชื่อวางใจในพระเจ้าแต่ขอขยายความนิดหน่อยนะครับถ้าพูดพระเจ้าเฉยๆเนี่ยก็อาจจะไม่ชัดเจนพระเจ้าที่เรากำลังพูดถึงคือพระเจ้าที่คริสเตียนเชื่อคือพระเจ้าองค์ตรีเอกภาพหรือว่าตรีเอกานุภาพคือพระเจ้าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ดำรงอยู่เป็นพระเจ้าเพียงแท้องค์เดียวแล้วเมื่อเราตัดสินใจครับเชื่อวางใจในพระเจ้าองค์นี้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเราจึงได้มาเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของผู้ที่เชื่อวางใจในพระเจ้าองค์นี้ซึ่งชุมชนนี้นะครับผมเชื่อว่าในสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์จอนได้อธิบายให้เราเข้าใจเริ่มต้นตั้งแต่สมัยพันธสัญญาเดิมแม้ว่าในสมัยนั้นผู้เชื่ออาจจะไม่เข้าใจอาจจะยังไม่รู้จักพระเยซูคริสต์ยังไม่รู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่พระเจ้าที่เขาเชื่อในพันธสัญญาเดิมนั่นคือพระเจ้าองค์เดียวกับที่เราเชื่อแม้ว่าเขาเองอาจจะยังไม่เข้าใจชัดเจนนักแต่ในสมัยพันธสัญญาใหม่ผู้เชื่อมีความเข้าใจชัดเจนมากขึ้นว่าพระเจ้าองค์นี้ทรงดำรงอยู่เป็นสามพระภาคคือพระเจ้าพระบิดาพระบุตรคือพระเยซูคริสต์แล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์และชุมชนของผู้เชื่อก็ขยายต่อมาเรื่อยๆตลอดประวัติศาสตร์คริสตจักรจนมาถึงพวกเราทุกคนในวันนี้และก็จะขยายต่อไปในอนาคตด้วยด้วยเหตุนี้ครับคำว่าชุมชนของผู้ที่เชื่อวางใจในพระเจ้าเนี่ยจึงเป็นชุมชนของผู้เชื่อในทุกยุคทุกสมัยอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตเราได้เข้ามาอยู่ในชุมชนนี้อย่างอัศจรรย์เมื่อเราได้เชื่อในพระเจ้าเท่านั้นยังไม่พอครับพี่น้องเมื่อเราได้อยู่ในชุมชนในภาพรวมของผู้เชื่อแล้วเรายังจำเป็นจะต้องอยู่ในคริสตจักรท้องถิ่นหรือว่าชุมชนของผู้เชื่อที่เฉพาะเจาะจงและขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องที่นี่นะครับได้มาอยู่รวมกันในชุมชนผู้เชื่อที่เรียกว่าคริสตจักรพระคุณนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญพระเจ้าทรงนำให้พี่น้องอยู่ที่นี่เพื่อที่เราเองจะได้มีส่วนเสริมสร้างซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้ครับคำถามที่ถูกต้องเกี่ยวกับคริสตจักรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่คำถามที่ว่าคริสตจักรคืออะไรนะครับแต่เป็นคำถามนี้ครับถามว่าคริสตจักร คือใครไม่ใช่อะไรไม่ใช่สิ่งของไม่ใช่องค์กรไม่ใช่อาคารสถานที่แต่เป็นใครนะครับคริสตจักรคือใครเพราะว่าคำถามเนี้ยสะท้อนความเป็นจริงของคริสตจักรว่าหมายถึงผู้คนที่เชื่อวางใจในพระเจ้าหรือว่าพูดภาษาไทยง่ายๆอย่างนี้ครับว่าพวกเราคือคริสตจักรของพระเจ้านะครับพวกเราคือคริสตจักรของพระเจ้าพี่น้องรู้ไหมครับว่าพวกเราคือคริสตจักรของพระเจ้าถ้าเรามั่นใจในความจริงนี้นะครับลองหันไปบอกคนข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังดีไหมครับว่าพวกเราคือคริสตจักรของพระเจ้าคนข้างหน้าข้างหลังเลยนะครับพวกเราคือคริสตจักรของพระเจ้าเมื่อเข้าใจความจริงนี้แล้วนะครับคำถามที่สองที่เราควรจะถามต่อไปก็คือว่าแล้วพระเจ้าทรงปรารถนาให้คริสตจักรมีคุณลักษณะอย่างไรในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่นะครับเราจะพบว่ามีภาพของคริสตจักรอยู่4ภาพด้วยกันที่พระคัมภีร์ใช้ในการบรรยายความจริงเรื่องคริสตจักรซึ่งภาพเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าพระเจ้าปรารถนาว่าคริสตจักรควรจะมีคุณลักษณะอย่างไรอีกครั้งหนึ่งนะครับย้อนกลับไปมันย้อนได้ใช่ไหมนะครับ เนื่องจากว่าพวกเราคือคริสตจักรของพระเจ้าดังนั้นเมื่อพูดถึงว่าคุณลักษณะของคริสตจักรที่พระเจ้าต้องการก็หมายความว่าคุณลักษณะของชีวิตของพวกเราที่พระเจ้าต้องการนั่นเองด้วยเหตุนี้นะครับเราจะดูด้วยกันว่า4ภาพนี้คืออะไรภาพที่1ครับนี่คือคุณลักษณะแรกที่พระเจ้าต้องการพระเจ้าต้องการให้คริสตจักรซึ่งก็หมายถึงพวกเราเป็นประชากรของพระเจ้าคริสตจักรเป็นประชากรของพระเจ้ามาจากเอเฟซัสบทที่2ข้อที่19แล้วก็1เปโตรบทที่2ข้อ9เราดูเอเฟซัสด้วยกันก่อนนะครับผมมีให้บนจอด้วยหรือพี่น้องจะดูในพัมพีของตัวเองก็ได้แต่ว่าผมขอใช้ฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยนะครับเราอ่านด้วยกันดีไหมครับ1 2 3ดังนั้นท่านจึงไม่ใช่คนต่างด้าวแปลกถิ่นอีกต่อไปแต่เป็นพลเมืองเดียวกับประชาชนอันนี้เป็นตอนต้นแล้วก็ตอนกลางของข้อนะครับพระคัมภีร์บอกอย่างชัดเจนครับว่าเราเป็นพลเมืองเดียวกับประชากรของพระเจ้าในสมัยพันธสัญญาเดิมครับชาวอิสราเอลเนี่ยได้รับเลือกให้เป็นพลเมืองของพระเจ้าผ่านทางการสืบเชื้อสายแต่ว่าในคริสตจักรผู้เชื่อทุกชาติทุกภาษาได้รับการเลือกให้เป็นประชากรของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นครับเมื่อเราตัดสินใจเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ความเชื่อนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องส่วนตัวเท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องของส่วนรวมหรือเป็นเรื่องของชุมชนด้วยนะครับนั่นก็คือว่าเราได้กลับคืนดีกับพระเจ้าแล้วก็คืนดีกับผู้เชื่อคนอื่นๆได้เข้ามามีได้มาเป็นส่วนหนึ่งของประชากรของพระเจ้าเป็นพลเมืองเดียวกับผู้เชื่อคนอื่นๆด้วยเหตุนี้นะครับเราจึงสามารถมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าและมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับผู้เชื่อคนอื่นได้และถ้าเราดูต่อไปใน1เปโตรบทที่2ข้อที่9นะครับพระคัมภีร์พูดต่อไปว่าการเป็นประชากรของพระเจ้าเนี่ยเกี่ยวข้องกับการที่ผู้เชื่อทุกคนเป็นปุโรหิตของพระเจ้าเราจะอ่านด้วยกันนะครับ1เปโตรบทที่2ข้อที่9พร้อมนะครับแต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้วพันธีข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญมากๆสำหรับชีวิตของเรานะครับเพราะบอกว่าพวกเราเนี่ยเป็นชนชาติของพระเจ้าเป็นประชากรของพระเจ้าเป็นประชาชาติบริสุทธิ์และย้อนกลับมาในตอนต้นครับบอกว่าเราเองเนี่ยเป็นชาติที่พระเจ้าทรงเลือกไว้เป็นพวกปุโรหิตหลวงหมายความว่าไงครับนี่เป็นแนวคิดที่สืบทอดมาจากสมัยพันธสัญญาเดิมแต่เป็นภาพใหม่
ที่อาจารย์เปาโลสะท้อนให้เห็นว่าไม่ใช่เพียงแค่บางคนเท่านั้นที่ได้รับเลือกเป็นปุโรหิตแต่ผู้เชื่อทุกคนได้รับเลือกเป็นปุโรหิตของพระเจ้าแล้วหมายความว่ายังไงครับความเข้าใจนี้อาจารย์มาร์ตินลูเทอร์นะครับช่วยให้เราเข้าใจคำสอนนี้ชัดเจนมากขึ้นโดยท่านอธิบายบอกว่าข้อบังคับข้อนี้ชี้ให้เห็นถึงการเป็นปุโรหิตของผู้เชื่อทุกคนการเป็นปุโรหิตของผู้เชื่อทุกคนซึ่งหมายความว่าผู้เชื่อทุกคนมีศักดิ์ศรีมีการทรงเรียกและมีสิทธิพิเศษเฉพาะพระพักของพระเจ้าเท่ากันหมดทุกคนไม่มีผู้เชื่อคนไหนพิเศษกว่าคนอื่นๆด้วยเหตุนี้ครับผู้เชื่อทุกคนจึงเป็นปุโรหิตหรือเรียกอย่างว่าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าน่าตื่นเต้นไหมครับไม่ใช่เพียงแค่ผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาศิษยาภิบาลมิชชันนารีเท่านั้นที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าแต่ผู้เชื่อทุกคนเป็นผู้รับใช้พระเจ้าลองหันไปบอกคนข้างๆดีไหมครับว่าคุณคือผู้รับใช้พระเจ้าทางซ้ายทางขวานะครับคุณคือผู้รับใช้พระเจ้าน่าตื่นเต้นบอกคนตกใจนะโอ้ฉันเหลือเป็นผู้รับใช้พระเจ้าไม่เคยมีใครเรียกเราว่าเป็นผู้รับใช้พระเจ้ามาก่อนเราไม่คิดว่าเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเราเป็นคริสเตียนธรรมดาแต่นี่คือความจริงจากพระวจนะของพระเจ้าครับเพราะคริสเตียนทุกคนได้รับการทรงเรียกให้รับใช้พระเจ้าผ่านทางบทบาทต่างๆในชีวิตของเขาในครอบครัวไม่ว่ามีฐานะอย่างไรเราอยู่ที่นั่นเพื่อรับใช้พระเจ้าไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพอะไรตำแหน่งอย่างไรเราอยู่ที่นั่นเพื่อรับใช้พระเจ้าและแน่นอนครับพระเจ้าเรียกผู้เชื่อบางคนที่จะรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาในคริสตจักรในหน่วยงานของคริสเตียนต่างๆแต่ไม่ได้หมายความว่าเขามีฐานะสูงกว่าผู้เชื่อคนอื่นๆไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเท่านั้นที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในงานรับใช้ไม่ได้หมายความว่าคริสตจักรคือผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาเท่านั้นแต่คริสตจักรคือพวกเราทุกคนที่เชื่อวางใจในพระเจ้าและพวกเราทุกคนเป็นผู้รับใช้พระเจ้าด้วยเหตุนี้นะครับคำถามที่สำคัญต่อไปก็คือว่าแล้วเราจะดำเนินชีวิตที่สมกับการเป็นประชากรของพระเจ้าอย่างไรความเข้าใจนี้นะครับก็เห็นจากสิ่งที่พัมพีได้พูดถึงสิ่งแรกที่สำคัญก็คือว่าสิ่งที่เราเห็นในเอเฟซัสบทที่2นะครับนั่นก็คือเราเองจำเป็นจะต้องแน่ใจว่าชีวิตของเราได้คืนดีกับพระเจ้าแล้วและต้องไม่ลืมด้วยว่าเราจะต้องคืนดีกับผู้เชื่อคนอื่นๆด้วยเหมือนกันและเป็นหนึ่งเดียวกันในชุมชนของผู้เชื่อสิ่งที่สองที่สำคัญก็คือว่าเราเองควรจะรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่ตามความสามารถของเราพระเจ้าอาจจะไม่ได้เรียกเราให้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาแต่ไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนเราทำอะไรขอให้เรารับใช้พระเจ้าเต็มที่นี่คือการดำเนินชีวิตให้สมกับที่ว่าพวกเราเป็นประชากรของพระเจ้าในเวลานี้ผมยังอยากให้พี่น้องลองคิดสักครู่หนึ่งนะครับว่าท่านเองคิดว่าตัวเองเนี่ยจะทำอะไรได้มากขึ้นบ้างนะครับควรจะทำอะไรบ้างที่จะทำให้ท่านมีชีวิตที่สมกับการเป็นประชากรของพระเจ้ามากขึ้นคิดถึงภาพในครอบครัวคิดถึงเมื่อเรามาอยู่ร่วมกันในชุมชนคริสตจักรพระคุณคิดถึงภาพในกลุ่มเซลล์คิดถึงภาพในที่ทำงานของแต่ละท่านท่านทำอะไรได้บ้างที่จะให้ชีวิตของท่านสมกับการเป็นประชากรของพระเจ้ามากขึ้นลองหยุดคิดสักครู่หนึ่งครับนี่คือภาพแรกที่พระเจ้าปรารถนาให้เกิดขึ้นในชุมชนของผู้เชื่อไม่ใช่แค่แต่ละคนแต่พวกเราให้ดำเนินชีวิตสมกับการที่พระเจ้าได้เลือกเรา เป็นประชากรของพระองค์คืนดีกับพระเจ้าคืนดีกับคนอื่นจริงๆมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้ามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพี่น้องในชุมชนมากขึ้นและที่สำคัญให้เราทุกคนมีส่วนในการที่จะรับใช้พระเจ้าเต็มที่ตามของประทานที่พระเจ้ามอบให้กับเราและผมเชื่อว่าในเช้าวันนี้เมื่อเราได้หยุดคิดพระเจ้าได้ให้ความคิดบางอย่างกับแต่ละท่านว่าท่านเองจะดำเนินชีวิตสมกับการเป็นประชากรของพระเจ้ามากขึ้นได้ยังไงบ้างภาพที่สองต่อไปเลยนะครับคริสตจักรหรือว่าพวกเราเป็นพระกายของพระคริสต์พวกเราเป็นพระกายของพระคริสต์มาจากเอเฟซัสบทที่1ข้อที่22 23และใน1โครินธ์บทที่12ข้อที่12ถึง31เรามาดูเอเฟซัสบทที่1ข้อ22และ23ด้วยกันก่อนนะครับครับเราอ่านไปด้วยกันนะครับ1 2 3ก็เป็นคำอธิษฐานที่เราได้อธิษฐานด้วยกันในช่วงต้นของการนมัสการด้วยนะครับพระเจ้าได้ปราบสิ่งสารพัดลงไว้ใต้พระบาทของพระคริสต์แล้วตั้งพระองค์ไว้เป็นประมุขเหนือสิ่งสารพัดแห่งคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์หลังจากนั้นครับใน1โครินธ์บทที่12ข้อ12ถึง31ได้อธิบายขยายความมากขึ้นว่าการเป็นพระกายของพระคริสต์หมายความว่ายังไงผมยกมาข้อเดียวนะครับในข้อที่27ที่บอกว่าฝ่ายท่านทั้งหลายเป็นกายของพระคริสต์และอะไรครับต่างก็เป็นอวัยวะของพระกายนั้นและแน่นอนใน1โครินธ์บทที่12อาจารย์เปาโลได้ขยายความว่าการที่เราเองเป็นอวัยวะที่แตกต่างกันในกายของพระคริสต์นั้นเราต้องการซึ่งกันและกันขาดอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งไปไม่ได้พี่น้องครับภาพนี้สะท้อนเราเห็นอะไรย้อนกลับไปในเอเฟซัสก่อนนะครับพระเยซูคริสต์เป็นประมุขหรือว่าเป็นศีรษะของร่างกายภาพนี้ชี้เห็นว่าผู้เชื่อแต่ละคนจึงจำเป็นจะต้องให้พระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของเขาจริงๆไม่ใช่แค่พระผู้ช่วยให้รอดไม่ใช่แค่ผู้ที่รับบาปของเราไปแต่เป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราเป็นศีรษะเป็นผู้นำในชีวิตของเราจริงๆให้เราจะดำเนินชีวิตทุกๆด้านพึ่งพาพระองค์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระองค์และในทำนองเดียวกันครับเมื่อผู้เชื่อมาอยู่รวมกันพระเยซูก็จะเป็นผู้นำสูงสุดของชุมชนนั้นไม่ใช่ประธานคริสตจักรไม่ใช่ศิษยาภิบาลไม่ใช่อาจารย์แต่พระเยซูคริสต์เป็นผู้นำทิศทางที่แท้จริงของคริสตจักรเป้าหมายที่แท้จริงของคริสตจักรจึงจำเป็นต้องถามว่าสอดคล้องกับพระทัยของพระเยซูคริสต์หรือไม่การเป็นพระกายของพระคริสต์ยังสะท้อนต่อไปครับว่าสมาชิกในชุมชนนี้จะต้องเป็นอวัยวะของกายเดียวกันนั่นก็คือการที่จะมีสามัคคีธรรมที่แท้จริงการมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดจริงๆการที่จะพึ่งพาอาศัยและเสริมสร้างซึ่งกันและกันจริงๆอวัยวะของร่างกายจะต้องเชื่อมต่อสัมพันธ์กันใช่ไหมครับไม่ใช่อวัยวะหนึ่งอยู่ที่หนึ่งอวัยวะหนึ่งอยู่ที่หนึ่งเป็นไปไม่ได้นี่คือภาพของร่างกายที่สามารถทำสิ่งต่างๆได้สามารถเจริญเติบโตขึ้นได้ด้วยเหตุนี้ครับคำว่าสามัคคีธรรมจึงไม่ใช่แค่การที่มาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทางสังคมนะแต่มันมีความหมายลึกกว่านั้นครับพี่น้องหมายความว่าเป็นความรู้สึกที่ใกล้ชิดกันมีความเข้าใจกันมีความผูกพันกันเห็นอกเห็นใจกันสิ่งหนึ่งที่คนหนึ่งประสบจะเป็นสิ่งที่คนอื่นรู้ว่าพวกเขาเองก็มีประสบการณ์นั้นด้วยเหมือนที่อาจารย์เปาโลพูดไว้ครับใน1โครินธ์บทที่12ข้อที่26เราอ่านด้วยกันอีกครั้งดีไหมครับถ้าอวัยวะหนึ่งเจ็บอวัยวะทั้งหมดก็พลอยเจ็บด้วยถ้าอวัยวะอันหนึ่งได้รับเกียรติอวัยวะทั้งหมดก็ปล่อยชื่นชมยินดีด้วย
นี่คือภาพของพระกายของพระคริสต์นี่คือภาพของชุมชนแท้ที่พระเจ้าต้องการให้เราอยู่ครับไม่ใช่แค่ต่างคนต่างอยู่มานมัสการพระเจ้าร่วมกันทักทายกันเล็กน้อยแล้วก็จบหรือมาพบกันในกลุ่มเซลล์เท่านั้นแต่มันเป็นความผูกพันที่คงอยู่ตลอดไปเป็นการที่เรารู้ว่าทุกคนในชุมชนนี้สำคัญทุกคนในกลุ่มเซลล์สำคัญความเจ็บปวดปัญหาที่พี่น้องบางคนเผชิญเป็นปัญหาของเราด้วยเราจะอธิษฐานเผื่อเขาเราจะเจ็บไปกับเขาร้องไห้กับเขาแล้วเมื่อชื่นชมยินดีเราก็จะชื่นชมยินดีไปพร้อมๆกันนี่คือภาพของร่างกายที่เชื่อมต่อกันสนิทและสุดท้ายครับภาพของร่างกายนี้ยังเกี่ยวข้องกับการรับใช้พระเจ้าด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยแน่นอนครับพวกเราเป็นอวัยวะของร่างกายที่มีความสามารถแตกต่างกันมีหน้าที่แตกต่างกันแต่ว่าอวัยวะต่างๆต้องทำงานร่วมกันเวลาพี่น้องเดินเราอาจจะคิดว่าอวัยวะที่สำคัญก็คือขาเท้าใช่ไหมครับแต่จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าแขนไม่ให้ความร่วมมือในการเดินเป็นยังไงครับเราจะเดิน
รู้สึกว่ามันลำบากมากนะครับ
อวัยวะที่เราคิดว่าไม่เกี่ยวข้องแท้จริงแล้วก็ต้องทำงานไปพร้อมๆกันด้วยเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาคิดถึงการรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรเราอาจจะมีคณะกรรมการเราอาจจะมีผู้รับผิดชอบในงานบางอย่างมีผู้นำนมัสการหรือผู้รับผิดชอบในสิ่งต่างๆที่แตกต่างกันออกไปแต่งานรับใช้ในคริสตจักรจะต้องประสานเชื่อมโยงสัมพันธ์กันเมื่อใครคนหนึ่งบอกว่าเขารับผิดชอบงานรับใช้อย่างหนึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนเดียวที่จะต้องทำทุกๆคนจะต้องมีส่วนร่วมรับใช้ด้วยกันในงานของคริสตจักรด้วยเหตุนี้ครับการดำเนินชีวิตสมกับการเป็นพระกายของพระคริสต์จึงหมายถึงทบทวนนะครับ 1. การที่เราให้พระเยซูคริสต์เป็นผู้นำของเราจริงๆและการที่พวกเราให้พระเยซูคริสต์เป็นผู้นำของชุมชนของเราจริงๆ 2. หมายถึงการที่เราเองจะมีสามัคคีธรรมที่แท้จริงและร่วมกันรับใช้ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพราะทุกคนมีบทบาทสำคัญเราขาดใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้ตอนนี้อยากให้น้องลองหยุดคิดอีกสักครู่ดีไหมครับว่าพี่น้องจะทำอะไรได้บ้างที่จะให้การที่เราอยู่ร่วมกันในคริสตจักรพระคุณนี้สะท้อนภาพของการเป็นพระกายของพระเยซูคริสต์มากขึ้นมีสิ่งใดบ้างที่ตัวพี่น้องจะทำได้ที่ให้ชุมชนนี้สะท้อนภาพการเป็นพระกายที่แท้จริงเป็นกายที่แข็งแรงเป็นกายที่สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างดีมีอะไรบ้างที่เราเองควรจะเริ่มต้นทำหรือมีอะไรบ้างที่เราเองอาจจะต้องหยุดทำเพื่อช่วยให้พระกายนี้แข็งแรงสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นลองคิดสักครู่หนึ่งนะครับจะเป็นการคิดถึงคนอื่นมากขึ้นห่วงใยคนอื่นมากขึ้นอาจจะเป็นสิ่งง่ายๆที่ทำได้ส่งข้อความไปหนุนใจโทรศัพท์ไปหาอธิษฐานเผื่อร่วมแบกภาระบางอย่างอะไรบ้างที่เราทำได้ที่ชุมชนนี้จะสะท้อนภาพการเป็นพระกายของพระคริสต์มากขึ้นภาพที่3ต่อไปเลยนะครับคริสตจักรหรือว่าพวกเราเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ใน1โครินธ์บทที่3ข้อที่16 17 และในเอเฟซัสบทที่2ข้อที่19ถึง22ก็ได้กล่าวไว้ด้วยนะครับแต่ในเช้านี้เราจะดูด้วยกันเฉพาะใน1โครินธ์นะครับบทที่3ข้อ16 17ให้เราอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านเป็นวิหารของพระเจ้าครับภาพนี้เป็นภาพที่เชื่อมโยงมาจากสมัยพันธสัญญาเดิมย้อนกลับไปในสมัยพันธสัญญาเดิมนะครับคนยิวมองว่าพระวิหารเป็นที่ที่พระเจ้าสถิตอยู่เป็นที่ที่เขาจะได้พบกับพระเจ้าในโลกนี้แต่ในพันธสัญญาใหม่จุดศูนย์กลางของการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าไม่ใช่พระวิหารอีกต่อไปแต่เป็นชีวิตของผู้เชื่อและไม่ใช่แค่ชีวิตของผู้เชื่อแต่ละคนเท่านั้นอ่านพระคัมภีร์ดีๆนะครับพระคัมภีร์กำลังพูดถึงชุมชนของผู้เชื่อเพราะอาจารย์เปาโลเริ่มต้นด้วยการบอกว่าท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านเป็นวิหารของพระเจ้าท่านทั้งหลายไม่ใช่เฉพาะผู้เชื่อคนใดคนหนึ่งเท่านั้นแต่ชุมชนของผู้เชื่อคือจุดศูนย์กลางของการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าแล้วเราจะได้พบกับพระเจ้าเมื่อเราอยู่ร่วมกันในชุมชนของผู้เชื่อเราจะสัมผัสถึงการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าเหมือนเมื่อสักครู่ได้นมัสการพระเจ้าด้วยกันไม่ใช่ว่าสถานนมัสการไม่สำคัญอีกต่อไปยังคงเป็นที่สำคัญการมาอยู่ที่คริสตจักรเราได้สัมผัสพระเจ้าอย่างพิเศษแต่มากกว่านั้นครับสิ่งที่พิเศษกว่านั้นไม่ใช่เพราะตัวอาคารแต่เป็นเพราะว่าผู้เชื่อที่มาอยู่ร่วมกันในที่แห่งหนึ่งบางครั้งเมื่อท่านนมัสการพระเจ้าร่วมกันที่บ้านหรือเป็นเพียงแค่กลุ่มสามัคคีธรรมหรือพบกันร้านกาแฟเมื่อผู้เชื่อ 2-3 คนมาอยู่ร่วมกันเราจะสัมผัสถึงการสถิตอยู่ด้วยอย่างพิเศษของพระเจ้าเพราะที่นั่นคือวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งหมายถึงชีวิตของพวกเราทุกๆคนด้วยเหตุนี้นะครับคริสตจักรหรือว่าชุมชนของผู้เชื่อเราเองจะได้รับฤทธิเดชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์รับการสอนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์รับการหนุนใจรับความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ร่วมกันด้วยเหตุนี้เราจะดำเนินชีวิตยังไงครับให้สมกับการที่พวกเราเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์แน่นอนครับผู้เชื่อแต่ละคนเริ่มต้นด้วยการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตส่วนตัวชีวิตประจำวันในการรับใช้พระเจ้าและในทำนองเดียวกันครับพวกเราชุมชนของผู้เชื่อก็จะพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการอยู่ร่วมกันเพราะว่าการอยู่ร่วมกันนั้นง่ายไหมครับไม่ง่ายเลยแม้เราอยู่ตัวคนเดียวนะครับบางทีเรายังมีปัญหากับตัวเราเองเลยใช่ไหมครับยิ่งมาอยู่ร่วมกันเนี่ยปัญหาก็เพิ่มมากขึ้นเรารู้ว่าไม่ง่ายไม่มีใครสมบูรณ์แบบแล้วก็ไม่มีคริสตจักรแห่งไหนสมบูรณ์แบบเราจึงต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์เราพึ่งพาพระองค์ พี่น้องเคยได้ยินไหมครับว่าถ้ามีใครมาบอกเราว่ามีคริสตจักรใดคริสตจักรหนึ่งเนี่ยสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกต์พี่น้องอย่าไปร่วมคริสตจักรนั้นเด็ดขาดเคยได้ยินไหมครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะวินาทีที่เราก้าวเท้าเข้าไปในคริสตจักรที่เพอร์เฟกต์นั้นคริสตจักรนั้นจะไม่เพอร์เฟกต์อีกต่อไปเพราะอะไรครับเพราะจริงๆแล้วเราไม่เพอร์เฟกต์เพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังครับว่าคริสตจักรพระคุณจะเป็นคริสตจักรที่สมบูรณ์แบบไม่มีปัญหาไม่มีความขัดแย้งไม่มีเรื่องปวดหัวทุกคริสตจักรเหมือนกันหมดเพราะปัญหาอยู่ที่เราเรายังคงต้องรับการสร้างจากพระเจ้าเรายังคงต้องรับกำลังจากพระเจ้านี่คือความหมายของการเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจึงต้องพึ่งพาพระองค์และพระวิหารนี้จะสวยงามมากขึ้นพระวิหารนี้จะสะท้อนพระลักษณะของพระเจ้ามากขึ้นและสิ่งที่สองที่สำคัญนะครับเมื่อเราเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการทำสิ่งต่างๆโดยพ้องยิ่งในการรับใช้พระเจ้าร่วมกันเมื่อคริสตจักรจะทำพันธกิจพระเยซูคริสต์เป็นศีรษะของคริสตจักรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งคำถามว่าพระเยซูคริสต์ปรารถนาจะให้เราทำอะไรในโลกใบนี้ และในขณะเดียวกันพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการที่จะทำตามสิ่งที่พระเยซูคริสต์ตามสิ่งที่พระเจ้าต้องการพันธกิจของคริสตจักรมีมากมายแต่ละคริสตจักรอาจจะมีจุดเน้นที่แตกต่างกันออกไปแต่ผมคิดว่าทุกคริสตจักรจำเป็นจะต้องตั้งคำถามว่าอะไรคือวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับคริสตจักรของท่านไม่ใช่สิ่งที่ผู้นำอยากจะทำไม่ใช่สิ่งที่สมาชิกอยากจะทำแต่เป็นสิ่งที่พระเยซูคริสต์อยากให้คริสตจักรของเราทำและเป็นสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงนำพวกเราในการก้าวไปถึงเป้าหมายนั้นด้วยกันนี่คือภาพที่3ภาพสุดท้ายเลยนะครับซึ่งเป็นภาพที่ส่วนตัวผมคิดว่าเป็นภาพที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือคริสตจักรหรือว่าพวกเราเป็นครอบครัวของพระเจ้าพวกเราเป็นครอบครัวของพระเจ้ากลับไปที่เอเฟซัสบทที่2ข้อที่19อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่เราได้อ่านในตอนต้นข้อผมละในช่วงท้ายเอาไว้เพราะอยากจะมาเน้นที่นี่นะครับการเป็นประชากรของพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญแต่สิ่งที่อาจารย์ปรนเน้นในพระคัมภีร์ตอนนี้ปรากฏในช่วงท้ายคือการที่เราเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้าและถ้าพี่น้องอ่านพระคัมภีร์นะครับโดยเฉพาะยิ่งในพันธสัญญาใหม่ตลอดพันธสัญญาใหม่ผู้เขียนจะเน้นว่าคริสตจักรคือครอบครัวในฝ่ายวิญญาณของเราเราอาจจะมาจากต่างที่ต่างแห่งแต่ในครอบครัวนี้เป็นครอบครัวฝ่ายวิญญาณที่เราจะอยู่ร่วมกันด้วยความรักและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและเมื่อเราอ่านจดหมายฝากต่างๆของอาจารย์เปาโลนะครับเราจะพบว่าท่านเน้นความจริงเรื่องครอบครัวของพระเจ้าบ่อยครั้งและเมื่อท่านกล่าวถึงผู้เชื่อบ่อยครั้งที่เขาเรียกผู้เชื่อว่าลูกเรียกผู้เชื่อคนอื่นๆว่าพี่น้องซึ่งท่านหมายความอย่างนั้นจริงๆไม่ได้เป็นเพียงแค่การกล่าวเปรียบเทียบแต่เป็นภาพในฝ่ายวิญญาณว่าคนที่เป็นผู้เชื่อที่อยู่ร่วมกันในชุมชนนั้นเขาเป็นญาติพี่น้องในฝ่ายวิญญาณของเราจริงๆอาจารย์ยอห์นเช่นเดียวกันครับท่านบันทึกว่าพระเยซูสั่งให้สาวกรักซึ่งกันและกันพระเยซูอธิษฐานเพื่อสาวกให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วเมื่อยอห์นเขียนพระกิตติคุณนะครับท่านจะเน้นเรื่องความรักตลอดพระกิตติคุณยอห์นแล้วเมื่ออ่านจดหมายฝากครับ1 2 3ยอห์นท่านก็เน้นเรื่องความรักเช่นเดียวกันและน่าสนใจครับท่านกล่าวถึงผู้รับจดหมายฝากของท่านโดยเรียกพวกเขาว่าลูกทั้งหลายลูกทั้งหลายเช่นเดียวกันครับอาจารย์เปโตรบอกว่าชุมชนคริสเตียนเนี่ยคือครอบครัวของพระเจ้าและท่านเรียกยอห์นมาระโกบอกว่ายอห์นเป็นบุตรของข้าพเจ้าด้วยเหตุนี้ครับพวกเราที่อยู่ร่วมกันในชุมชนของพระเจ้าจึงเป็นญาติพี่น้องกันจริงๆลองหันไปทางซ้ายขวาข้างหน้าข้างหลังนะครับคนที่นั่งอยู่ข้างๆท่านเป็นญาติของท่านจริงๆพวกเราเป็นญาติพี่น้องกันในฝ่ายวิญญาณขอบคุณพระเจ้าไหมครับหลายท่านในที่นี้อาจจะไม่ได้มาจากครอบครัวคริสเตียนหลายท่านในที่นี้เมื่อมาเชื่อพระเจ้าเกิดปัญหาขึ้นในครอบครัวไม่เข้าใจซึ่งกันและกันเหมือนกับว่าท่านถูกแยกออกจากครอบครัวที่ท่านรักแต่อย่าลืมครับท่านเองยังอยู่ในครอบครัวของพระเจ้ามีพระเจ้าเป็นพระบิดาที่รักท่านและมีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาลูกหลานในครอบครัวใหญ่นี้ที่เป็นครอบครัวของพระเจ้าและในครอบครัวนี้ครับเราจะดำเนินชีวิตให้สมกับการเป็นครอบครัวของพระเจ้าได้อย่างไรหัวใจสำคัญครับก็คือความรักการที่เราเองจะรักซึ่งกันและกันเหมือนที่พระเยซูสอนเราการที่เราเองจะมีความสนิทสนมและก็เป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวนี้ครอบครัวที่พระเจ้าปรารถนาคือครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวรักซึ่งกันและกันแม้ว่าเขาจะแตกต่างกันเรามีปัญหานี้ในครอบครัวไหมครับสามีภรรยาก็ไม่เหมือนกันพ่อกับลูกก็ไม่เหมือนกันแม่กับลูกก็ไม่เหมือนกันแต่แม้เราจะต่างกันเรายังรักซึ่งกันและกันเพราะเราอยู่ในครอบครัวเดียวกันภาพเดียวกันครับพี่น้อง ในคริสตจักรเราแตกต่างเราคิดไม่เหมือนกันเราชอบไม่เหมือนกันแต่เรารักซึ่งกันและกันอย่างที่เราเป็นเพราะเราอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าแต่ครอบครัวของพระเจ้าก็จะไม่หยุดแค่นั้นเราจะเสริมเราจะสร้างซึ่งกันและกันให้สมาชิกแต่ละคนเติบโตขึ้นเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้นแต่นั้นอยากให้พี่น้องลองคิดดูดีไหมครับว่าท่านจะทำอะไรเพิ่มมากขึ้นได้บ้างเพื่อจะให้คริสตจักรพระคุณเป็นครอบครัวของพระเจ้ามากขึ้นอะไรที่ท่านทำได้บ้างในกลุ่มเซลล์อะไรที่ท่านทำได้และสำหรับบางท่านที่นี่ที่ทั้งครอบครัวมานมัสการที่คริสตจักรพระคุณคิดกลับไปในครอบครัวของท่านด้วยนะครับท่านทำอะไรได้บ้างที่ในบ้านจะเป็นครอบครัวของพระเจ้าที่สมกับที่พระเจ้าปรารถนามากยิ่งขึ้นผมใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับแน่นอนเราอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าเราเป็นญาติพี่น้องในฝ่ายวิญญาณจริงๆแต่ความใกล้ชิดในครอบครัวจะไม่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติถ้าท่านไม่ไปกลุ่มเซลล์คงยากที่จะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพี่น้องถ้าท่านเองไม่มีโอกาสเปิดชีวิตแบ่งปันปัญหาคงยากที่จะมีคนแบกภาระร่วมกับท่านหรือถ้าท่านเองเป็นคนที่พูดในกลุ่มเซลล์ซะเป็นส่วนใหญ่ก็คงยากที่จะมีโอกาสรับฟังคนอื่นรับฟังปัญหาหรือรับฟังการหนุนใจจากคนอื่นลองคิดดูนะครับมีอะไรบ้างที่เราทำได้ที่จะเพิ่มความเป็นครอบครัวในคริสตจักรของเราพี่น้องครับในวันนี้หัวข้อเทศนาบอกว่าคริสตจักรคืออะไรแต่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับว่านั่นไม่ใช่คำถามที่ถูกต้องแต่คำถามที่ถูกต้องคืออะไรครับคริสตจักรคือใครและคริสตจักรคือใครครับก็คือพวกเราที่เชื่อวางใจในพระเจ้าไม่ใช่แค่พวกเราที่อยู่ที่นี่แต่เป็นชุมชนของผู้เชื่อในทุกยุคทุกสมัยด้วยแต่เมื่อเราเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนของผู้เชื่อในทุกยุคทุกสมัยเราควรจะเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรท้องถิ่นและขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้านำพี่น้องมาอยู่ร่วมกันที่นี่ในคริสตจักรพระคุณไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่พระเจ้าปรารถนาให้ท่านได้มีส่วน เสริมสร้างซึ่งกันและกันในคริสตจักรแห่งนี้และมีภาพอยู่4อย่างที่พระเจ้าปรารถนาให้เกิดขึ้นในชุมชนคริสตจักรพระคุณคือภาพของอะไรจำได้ไหมครับ 1. ที่เราจะเป็นประชากรของพระเจ้า 2. เป็นพระกายของพระคริสต์ 3. เป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์และ4เป็นครอบครัวของพระเจ้าภาพ4ภาพนี้สะท้อนภาพของพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวครับคือที่เป็นพระเจ้าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์จึงให้เราเห็นภาพนี้สะท้อนกลับมาว่าเราควรจะเป็นประชากรของพระเจ้าเป็นครอบครัวของพระองค์เป็นพระกายของพระคริสต์เราแต่ละคนเป็นอวัยวะในกายนั้นและสุดท้ายเราเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยเหตุนี้ครับครั้งต่อไปเมื่อเราคิดว่าคริสตจักรควรจะทำอะไรเราจะไม่คิดถึงภาพของผู้นำบางคนหรือผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาแต่เราจะหมายความว่าตัวเราหรือพวกเราทุกคนจะร่วมกันทำอะไรเพราะนี่คือความจริงที่สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าและเป็นหัวใจสำคัญครับที่จะนำพวกเราทุกคนเติบโตไปกับพระเจ้าร่วมกันที่เราเองจะเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนของผู้เชื่อจริงๆผมอยากจะจบคำแบ่งปันโดยการให้พี่น้องดูโฆษณาหนึ่งผมจำไม่ได้ว่าให้พี่น้องคริสตจักรพระคุณดูหรือยังนะครับถ้าดูแล้วไม่เป็นไรดูอีกรอบก็ได้นะฮะ เป็นโฆษณารถยนต์ Honda Accord นะครับซึ่งวิดีโอนี้นะครับภาพที่จะเห็นเนี่ย เป็นภาพจริงๆไม่ได้ใช้เทคนิคตัดต่อหรือคอมพิวเตอร์กราฟิกไม่ใช่นะครับเป็นภาพจริงๆที่ทีมงานเนี่ยเขาใช้เวลาเตรียมงานเนี่ย7 เดือนนะครับในการเตรียมให้ภาพโฆษณานี้เกิดขึ้นและเขาถ่ายทำทั้งหมดเนี่ย606 เทคนะครับจนกระทั่งได้ภาพโฆษณาที่น่าประทับใจนี้เราจะดูด้วยกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับน่าประทับใจจริงๆนะครับจากชิ้นส่วนต่างๆที่ดูเหมือนไม่สลักสำคัญนะครับเมื่อถูกจัดวางอย่างเหมาะสมแล้วเมื่อชิ้นส่วนแต่ละอันเนี่ยเหมือนกับทำหน้าที่ตามที่ได้ถูกวางเอาไว้เราก็เห็นภาพที่น่าประทับใจและในชีวิตของเราก็เหมือนกันนะครับเราแต่ละคนก็เหมือนกับชิ้นส่วนของรถที่แตกต่างกันออกไปแต่เราเห็นนะครับโฆษณานี้จะไม่สำเร็จถ้าสมมติว่าแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยอาจจะเกิดรู้สึกขึ้นมาว่าไม่อยากทำสิ่งที่ควรจะทำดังนั้นนะครับอยากหนุนใจทุกท่านนะไม่ว่าท่านเองจะเป็นชิ้นส่วนไหนในคริสตจักรพระคุณท่านเองเป็นส่วนสำคัญเพราะฉะนั้นให้ท่านเองมีส่วนในคริสตจักรแห่งนี้หน้าที่อาจจะดูเหมือนเล็กน้อยอยู่เบื้องหลังไม่มีคนเห็นแต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วเมื่อประกอบกันเข้าจะนำไปสู่ภาพที่สวยงามที่พระเจ้าได้วางไว้ไม่ใช่แค่สำหรับตัวของท่านแต่ละคนแต่สำหรับคริสตจักรแห่งนี้สำหรับโลกใบนี้ต่อไปดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราเองจะจดจำอยู่เสมอว่าพวกเราคือคริสตจักรของพระเจ้าและทุกวันเวลาในชีวิตของเราให้ดำเนินชีวิตสมกับเป็นคริสตจักรของพระเจ้านั่นก็คือดำเนินชีวิตสมกับที่พวกเราเป็นประชากรของพระเจ้าสมกับที่เราเองเป็นพระกายของพระคริสต์เป็นอวัยวะของกายนั้นและสมกับที่เราเองเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์และที่สำคัญที่สุดสมกับที่เราเองเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าที่รักขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงรักข้าพระองค์แต่ละคนจริงๆพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาสิ้นพระชนแทนข้าพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อให้ข้าพระองค์ได้มีชีวิตใหม่ได้คืนดีกับพระองค์และมากกว่านั้นพระองค์เจ้าข้า ความจริงที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ก็คือว่าข้าพระองค์ทั้งหลายได้คืนดีกับพี่น้องคนอื่นๆด้วยและข้าพระองค์ทั้งหลายได้เข้ามามีส่วนในคริสตจักรในชุมชนของผู้เชื่อและในชุมชนนี้ที่จะเป็นที่ที่ทำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายสามารถเติบโตขึ้นเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์หลายจึงอธิษฐานที่พระองค์เจ้าจะทรงนำให้ข้าพระองค์หลายเข้าใจความจริงนี้และให้ข้าพระองค์ทั้งหลายปรารถนาที่จะอยู่ในชุมชนของพระองค์แม้ชุมชนนี้จะไม่สมบูรณ์แบบแม้จะมีหลายสิ่งที่ไม่เป็นไปตามที่ข้าพระองค์ทั้งหลายคาดหวังแต่พระองค์เจ้าข้าขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมั่นใจว่านี่คือชุมชนที่พระเจ้าได้ทรงวางข้าพระองค์ทั้งหลายแต่ละคนเอาไว้และปรารถนาให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นคนนั้นที่จะเสริมสร้างชุมชนนี้ให้สวยงามมากยิ่งขึ้นให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์มากยิ่งขึ้นจึงขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยพี่น้องทุกคนในคริสตจักรพระคุณในเช้าวันนี้ที่มีความตั้งใจที่อยากจะเป็นดำเนินชีวิตสมกับการเป็นประชากรของพระองค์มากขึ้นอยากจะเป็นอวัยวะในพระกายของพระองค์ที่ทำหน้าที่ของตัวเองประสานกับพี่น้องคนอื่นๆมากยิ่งขึ้นอยากจะเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สะท้อนพระสิริของพระองค์มากขึ้นมีชีวิตที่บริสุทธิ์มากขึ้นเสริมสร้างซึ่งกันและกันมากขึ้นและปรารถนาจะเป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัวของพระองค์ที่ครอบครัวนี้จะดำรงอยู่ด้วยความรักด้วยความผูกพันเสริมและสร้างซึ่งกันและกันจริงๆในทุกสถานการณ์ของชีวิตในทุกความยากลำบากพระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าผูกพันพี่น้องในคริสตจักรพระคุณทุกท่านที่จะก้าวไปด้วยกันแบกภาระซึ่งกันและกันหนุนน้ำใจซึ่งกันและกันอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันเพราะโดยสิ่งเหล่านี้ครับพระองค์ทั้งหลายมั่นใจว่าจะช่วยให้พี่น้องทุกคนที่จะได้สะท้อนความเป็นคริสตจักรของพระองค์และได้เป็นพระพรกับพี่น้องคนอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ในประเทศไทยและก็ในโลกนี้มากขึ้นต่อไปข้าแต่พระเจ้าจึงขอบคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งที่ทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นคริสตจักรของพระองค์ขอบคุณพระองค์และขอให้ชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายจะสะท้อนพระประสงค์ของพระองค์ในโลกนี้มากยิ่งขึ้นต่อไปจึงขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ